Ek kan vanoggend met die voeting 'n gedig met jou deel van Neil Jackson. Ek ken so 'n bietjie vir hom en toe het hy hierdie gedig op sosiale media gesit. Ek dink dit was op Facebook. In reaksie op mense wat voel hulle moet vir God verdedig. So kom ons word stil en dan luister jy saam met my na hierdie gedig wat hy geskryf het. God en mens. Dat hierdie God 'n mens kon maak. Hierdie God wat die heelal in sy hande hou. Dat hierdie God wat die ruimte besaai met onmeetlike sterrestelsels. Wat iewers in 'n uithoek van 'n Melkweggie 'n son kon hang en planete en enetjie toedraai in see en vastelande en lug om in te asem. Dat hierdie God wat sneeu en wind en reën gemaak het, wat berge en valleie en riviere op die uitgestrekte landskap uitkerf, dat hierdie God 'n mens kon maak en dat hierdie mensie homself gedring voel om tot die redding te moet kom van hierdie God se eer. Amen. Gemeente, ek groet jou vanoggend in die naam van God ons Vader. Vader, hy sorg vir ons. Sit vir ons kos op ons tafels. Ons eet soos konings. Ek groet jou in die naam van Jesus, die Seun, wat hier was. Hy weet hoe voel het op aarde. En ek groet jou ook in die naam van die Heilige Gees. God se Gees, wat in ons woon, wat met ons praat, wat baie naby aan ons gekom het. Amen. Kom ons staan op en dan sing ons 'n baie pragtige ou bekende lied, wat vir my na in die hart lê, op berge en in dale. Kom ons staan en sing ons dit staan.
Thank you. Ek gaan nou vir julle 'n wet voorlees en ek vra dat ons ons harte oopmaak vir die woord van die Here. Ek is die Here jou God, die een wat jou bevry het. Jy is nie meer 'n slaaf van Egipte of van sonde nie. Jy is vry om keuses te maak. Kies my en geen ander nie. Jy is vry om te skep. Eer jou Skepper in woord en daad. En moenie jou eie skepsels verafgod nie. Jy is vry om jouself uit te druk. Spreek liefde en waarheid. Jy is vry om te werk. Rus op die Sabbat en eer my. Jy is vry om te leef. Eer die wat jou in die lewe gebring het en respekteer die lewe van ander. Jy is vry om lief te hê. Eerbiedig en heilig die verbintenis van die liefde. Jy is vry om besittings te hê. Respekteer die eiendom van ander. Moenie begeer nie. Ek is die Here jou God, die een wat jou bevry het. Leef in hierdie vryheid tot eer van my naam.
Mag hy dans tot in jou hart en sy arms sal jou val. Want as hy kom praat, so hy eenvoudig sê, hoe diep my liefde hier ben vir jou leef. Die mense kind, ek weet, jou hart is broos. En al sal jy ook die sien vir my kon gee, want as hy kom praat, so hy en volg sê, hoe diep my liefde hier binnen vir jou leef. En weet jy wie dit is, sal jou hartse siel begryp, na wie ek verlang, en dit is jy, my bruid in ewigheid, een kyk van jou oë, en my hartse pyn verdwyn, want dit is jy, geliefde van my sy, ek sê, by jou, in jou, om jou, net liefde. Net liefde. En al sal jy ook die deur in my gesig toeslaan, en die lens bly glo, dat ek net nie bestaan, so ek nog steeds my liefde vir jou kan pijs. Gebreekte lijf wat hang aan kruis. En weet jy wie jy is, kan jou hartse siel begryp, na wie ek verlang, want dit is jy, my bruid in ewigheid, een kyk van jou oë, en die hartse pyn verdwyn, want dit is jy, die liefde van my sy, ek is hier by jou en jou, want dit is jy, my bruid in ewigheid, en kyk van jou oë, en die hartse pijn verdwijn, want dit is jy, geliefde van my sy, ek is hier by jou en jou.
Dankie Carlo, jy het my nou omtrent in trane gehad. Dis 'n pragtige lied. En wat praat oor hoe lief God vir ons is. Baie dankie, hoor. As jy enig famous is, onthou vir ons, hoor. Ek is nie baie groot op WhatsApp groeps en goeters nie. Ek is eintlik nogal sleg daarmee. Ek en my dogtertjie het nou die dag getel, toe sy kom meer as 20 WhatsApp groeps. So, as jy my aandag wil trek, gaan jy my nie met 'n WhatsApp my aandag trek nie. Maar toe in ons op ons vroue Bybelstudie groep se groep, wat eintlik 'n goeie groep is, het iemand hierdie gepost. Ek lees nooit die goed nie. Maar toe lees ek die ding. En die ding het my getref. Miskien het jy dit ook gekry ergens op WhatsApp. Kom ek lees dit vir jou. Die ding se naam is Besemboskind. Waar ons vandag is, Here, leef ons so koeskoes onder die besembosse deur. Nes Elia. Ons besembosse lyk net so klein bietjie anders as die besembosse van die Bybel. Ons vlug onder ons besembos in wanneer ons huwelik nie meer wil werk nie, of wanneer ons finansies nie klop nie, wanneer ons geliefde doodgaan, of wanneer 'n hartsmens ons harte breek, wanneer die lewe nie meer lus het om ons te verstaan nie, wanneer ons onsself nie meer verstaan nie, Here. Ons besembosse lyk dalk 'n klein bietjie anders as die Bybelse besembos. Daardie besembos het blare en takke gehad. Ons vlug na die veiligheid van ons eie hart. Daar waar niemand ons kan sien en niemand ons kan seermaak nie. Ons besembosse lyk dalk 'n klein bietjie anders, maar dit pla u nie, want u is steeds dieselfde God. U weet van die plek waar ons wegkruip vir die wêreld. U stap nooit verby 'n besembos nie. Nee, Here, as een van die kinders verward en stikkend onder 'n besembos gaan lê, is u die een wat stil versigtig die takke wegskuif. U hand sag op ons skouer kom lê en stil vir ons sê: "Kom eet iets. Anders gaan die pad te lank word." En wanneer jy ons versorg het vir 'n rukkie langs ons gesit het en seker gemaak het ons het genoeg krag vir die pad wat voor ons lê, stap jy stil saam met ons verder. En iewers ergens as die woestynpad te lank raak, Here, is dit U wat sag vir ons vra: "Wat maak jy hier?" En dan borrel dit so deur mekaar soos Elia se woorde daar in die besembos woestyn. Dan vertel ons vir U van die stikkend nadat ons geliefde doodgegaan het, van die vrees nadat ons in ons huis beroof is, van die hartseer van molestering en die donker van depressie, en wanneer ons klaar vir U vertel het, Here, is dit U wat stil langs ons sit en ons rustig maak. Vir ons meer wys dat U groter is as die bos en die woestyn in ons lewe. En wanneer ons klaar vir U vertel het, is dit U wat stil weer vir ons die pad wys wat ons moet verder loop, net destyds vir Elia. Dankie dat U nie skrik vir besembos in die Here. Dankie dat U nooit 'n besembos mis of sommer net ongeërg verbyloop nie. Dankie dat U kinders se besembosse vir U saak maak. So baie saak maak. Dat U nie omgee hoe lank U by 'n besembos moet stil staan nie. Solank die een wat onder die bos lê, net weet dat U daar is en dat U nie weggaan nie. Nooit gaan weggaan nie. Dis vir U belangrik, Here. Dankie dat U geduldig is. Ook met my. U besemboskind. Ek sien die WhatsApp raak jou net soos wat het my geraak het. Dis ietsie anders. Ek weet nie wie dit geskryf nie. Om die waarheid te sê, kan nie ons onthou wie dit gepost nie. Maar dit het my getrigger, hierdie ding. Want Elia se story gaan altyd oor hy wat daar so in die grot staan en dan kom God mos by hom verby, eers in 'n stormwind en dan in 'n vuur en dan op die oond in stilte. Niemand het nog ooit vir my op die perspektief van die besembos gewys nie. Jy lees hierdie verhaal in 1 Konings 19 van Elia in die besembosse. Nou, dit begin nadat Elia het mos 'n altaar gebou en toe het hy mos gebid en toe kom daar vuur uit die hemel uit. En die profete van Baal, daar was 450 van hulle, het ook moes probeer bid, maar daar staan ons nie soos Baal nie, so hulle altaar kon nie aan die brand slaan nie. En toe het Elia al 450 daai Baalprofete doodgemaak, en toe kom daar 'n vrou, haar naam is Isebel. Isebel, sy klink sommer na 'n rowwe vrou. En hy sê, sy sê vir Elia, binne 24 uur maak ek vir jou dood. Ek gaan vir jou dood maak. 24 uur. En Elia skrik vir homself binne in 'n depressie in. En hy vlug. Hy vlug eers tot by die woestyn en toe los hy sy slaaf daar agter en toe gaan hy alleen in die woestyn in 'n dagreis ver. Van die oggend tot die aand loop hy alleen in die woestyn in. En toe, nou wil ek vir jou lees uit die Bybel uit, 1 Konings 19, 1 Konings 19 van vers 4 af. Ek gaan dit sommer vir jou lees, jy kan oopmaak daar as jy wil, maar anders kan jy maar sommer luister, 1 Konings 19 van vers 4 af. Nou is dit genoeg, Here, sê Elia, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Net so groot sondaar. Sla met my, neem my lewe, ek wil nie meer langer lewe nie. Toe gaan hy lê, en hy daar onder die besembos aan die slaap geraak. En toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom, en sê vir hom, word wakker, eet. En toe hy opkyk, sien hy by sy kop 'n roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en vir hom gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank raak. En toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte die woestyn inloop, is nogal lank. Daar was nie 'n USN in daai roosterkoeke. Red Bull gives you wings. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag gehad deurgebring, vers 9. En toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Wat maak jy? En hy antwoord, ek het my met hart en siel gewy aan U saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek en hulle het die altaar afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. Hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. En skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berge stikkend geruk en die rots gebreek het, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. En toe daar 'n fluistering in die windstilte gekom. En die Here was in dit. En toe gee die Here vir Elia 'n nuwe roeping. Hy sê vir Elia, daar's twee ouens wat jy as konings moet gaan salf. Hulle sal die dinge uitsort. En ek gaan vir jou 'n opvolger stuur. Sy naam is Elisa. Jy sal hom kry, moenie worry nie. En hy gaan jou metgesel word. Hy is jou opvolger. Kom ons gaan verder. Nou, hierdie WhatsApp het my getrigger oor Elia se verhaal. Wat gaan hier aan? Waar gaan hierdie story? Wel, ek dink ons moet begin deur te sê dat Elia was 'n baie suksesvolle ou. En my almal het van hom geweet. As hy gepraat het, het dinge gebeur. En dis die eerste les wat ons uit Elia se verhaal moet lees. Louis, eers skuif jy asseblief. Jesus het gesê, pas op vir sukses. Hy het gesê, so sal die eerstes, die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Hy het gesê, jy kan nie God en mammon dien nie. Jesus het gesê, is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Paus Francis, die Rooms-Katolieke paus, het gesê, geld is daar om jy te dien, en nie om jy te regeer nie. Richard Rohr, so ou wat ons die laaste tyd so 'n bietjie oor praat, is 'n interessante ou. Hy het 'n term, hy noem het downward mobility. Hoe gaan ek het nou in Afrikaans vertaal? Ek weet, downward mobility. Hy sê, Richard Rohr, hy sê dat die wêreld sê vir ons, ons moet in upward mobility glo. Met ander woorde, die wêreld sê vir jou, jy moet suksesvol wees. Jy moet 'n huis hê met 'n swembad, ek weet nie, en 'n kar, om die regte brand wees. Jy moet suksesvol wees. Dis wat die wêreld vir jou sê, jy moet opgaan met die corporate ladder. Jesus praat 'n ander taal. Hy sê, as jy regtig groot wil wees, dan moet jy so 'n kindjie word. As jy regtig belangrik wil wees, dan moet jy ander dien. Jy moet altyd tweede kom, jy moet altyd afwaarts gaan. Dis teen die kultuur in. Dis counterculture. Dit werk nie lekker nie. Jy weet, ons nee, sit baie pressure op ons kinders oor hierdie ding. Ons sê vir hulle, upward mobility is belangrik. Nou sê ek het vir jou, nou dink ek by myself, hierdie ouens gaan my nie glo nie. En kan ek vir jou geheim vertel, ek glo nie eers myself nie. Verstaan jy? Ek dink is baie belangrik dat kinders moet goed doen in die skool. Ek dink het is verskriklik belangrik dat hulle een naschoolse opleiding moet kry. Ek dink het is verskriklik belangrik dat hulle goeie werke moet kry. Hey, ek wil ook nie my kinders met een huisie en een swembad en een kar. Ek wil kleinkinders hee. Dit moet goed gaan met hulle. Upward mobility is so in my DNA ingeprent, dat ek kan eers nie daarover praat nie. Sien jy? Maak het by jou ook so een snaakse ding los. Nou kom Jesus, en hy sê, moenie vir jou skatte op die aarde by mekaar maak nie. Maak vir jou skatte in die hemel by mekaar. Nee? Moenie soos 'n groot mens word nie. voor sy kindjie. Moenie geld najaag nie. Is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom as vir 'n ryk mens om in die koninkryk in te kom. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Die eerste wil wees met die laaste. Sien julle? Wat is die ding wat Elia vernietig het? Sukses. Hy was daarbo. Hy was die man. Dit is 'n uitputtende besigheid. Om altyd daarbo te moet wees. It's lonely at the top, sê hulle. En ek dink dis waar Elia was. En dis hoekom hy so geskrik het vir Isebel. Want Isebel het iets in hom getrigger. Isebel het hom laat weghardloop. Elia was 'n man van gebed. Hy was 'n ou wat gebid het, né? Excuse, ek wil net eers gou vir julle hierdie aanhaling lees oor download mobility. Dis van Henry Nouw en hy sê, from the beginning of my life, two voices have been speaking to me. One saying, Henry, be sure you make it on your own. Be sure you become an independent person. Be sure I can be proud of you. And another voice saying, Henry, whatever you're going to do, even if you don't do anything very interesting in the eyes of the world, be sure you stay close to the heart of Jesus. Be sure you stay close to the love of God. Wat mens nogal dink, né? Jesus, hier is Richard Rohr, hy sê, Jesus does not teach his disciples how to succeed. Instead, he tells them that he is making a downward journey. One that will culminate in an upward journey, to be sure, but a downward one nonetheless. His ministry will look like a failure when he is betrayed, deserted and killed. But it is through what seems to be failure that the resurrection is possible. Elia was a man van gebed. Elia was a mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie en in die land het dit 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En toe het hy weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer. Elia kon bid. En as hy gebid het, dan het die dinge gebeur. Elia was 'n man van God. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gesê en gebid, Here God van Abraham, Isak en Israel, laat het toch vandag bekend word dat u God is in Israel en dat ek u dienaar is wat op u bevel al die dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my toch dat die volk kan besef dat u Here God is en dat dit u is wat hulle harte weer tot u bekeer. En toe kom daar vuur van die Here af en te brand die offer, die hout en die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Elia was 'n man van gebed. Baie keer dan sal mense vir my sê, ja, maar jy moet net onthou, God is nie 'n vyfde wiel aan die wa nie. Maar wat hulle dan bedoel is, hulle sê vir my, ja, maar jy moet nie net na God toe hardloop as dit met jou sleg gaan nie. Maar dit laat my altyd baie ongemaklik voel. Want na wie toe anders moet ek nou hardloop as dit sleg gaan? Nou Elia, toe hy nou daar onder die besembos gaan lê het, hy het nie reg na God toe gehardloop nie. Jy het gehoor toe ek het gelees het. Hy het aan die slaap geraak. God het na hom toe gekom. En hy het die takke van die besembos weggedruk. En hy het hom wakker gemaak. En hy het vir hom sê, kom. Kom eet ietsie. Jy is seker honger, my kind. Vars gebakte brood. Gister, en toe gaan kyk ek saam met die kinders Toy Story 4. Dit is 'n baie goeie fliek. Dit is 'n regtig goeie fliek. En toe is ek nou honger. Maar dit was toe nou nie baie tyd nie. En ek hol toe nou sommer al by Woolworths en my budget is baie laag. En ek koop toe so lang brood. Een baguette. Daai brood het net uit die oond gekom. Hy was vars. Die heerlikste brood wat ek nou nog geproot in my lewe. En, nie in my lewe nie, maar okay, gister. En toe ek die stuk brood nou eet, Dis so lekker. Dis interessant, nou gee ek dit vir die kinders nou, wil hulle dit nie eet nie, maar daar is olywe in. Maar hoor. Nou eet ek die brood, toe dink ek hier aan. God het nie vir Elia ou brood gekoop wat hy by die spar gaan koop het nie. Dis vars gebakte roosterkoeke daar op die klip. Wat sê dit? Lees ek te veel hier in? Peri sal na die tyd vir my sê ek te veel hier in lees. God gee regtig om. Dit laat my dink aan daai swart vrou in die shack, wat die simbool was van God die Vader. Sy is hartlik, sy nooi hom in, sy maak kos lekker iets om te eet. En daai kos, interessant, nou net water, ek sou dit graag wou verander het met 'n strawberry milkshake of so iets. Of daai lekker white hot chocolate, wat ek hier by koffie het, hoe ek altyd koop. Maar toe maar, daai goed, gee toe vir Elia krag om 40 dae in die woestyn in te gaan. En nog steeds, die man van gebed. Praat jy met God, iemand sien, wat gebeur met jou, as het sleg gaan met jou? Wat gebeur met jou, as iets teen jou gaan? Soos ek praat van ernstig teen jou gaan. Iemand het nog nooit van my kom sê, hulle gaan my doodmaak. Daar was een keer ook in die laerskool wat baie kwaad vir my was, maar hy wil my nie doodmaak, hy het my in die hart met die vuist op die ken geslaan. Wat doen ons? Ons gaan kruip weg. Waar kruip ons weg? Hier in ons hart. Bly net weg van my af. Bly net weg van my af. Is net ekke. Jy kruip weg van die Here af. Jy kruip weg van die wêreld af. Ken julle dit? Dis wat Elia onder die besembos gedoen. Party mense kruip onder daai besembos weg vir jare. Vir jare. Hulle kom nooit weer daar uit nie. Party mense kom eventually daar uit. Maar ek dink julle weet waarvan ek praat. Elia was 'n man van gebed, hy het die weduwee van Sarfat se kind het hy voorgebid, die kind het uit die doodheid opgestaan, het gebid dat droogte moet wees, soos al 3 jaar droogte uit gebid vir die vuur, het baie ander dinge. Hierdie ou het op Twitter die volgende gesê, hy het gesê, "Sometimes I think that having faith like a child simply means admitting that you're afraid of the dark." Nogal iets. Elia het nie erken dat hy bang is vir die donker nie. Ons erken het ook nie. Hoe gaan hom jou? Nee, goed, dankie. Ons erken het nie. Ons doen het nie. Psalm 116. Ek het in u blye glo, selfs toe ek gedink het, is klaar met my. En toe ek in my vertwyfeling besef het, gaan op geen mens staat maak nie. So lyk 'n besembos. Ek het meer verwag. So iets soos 'n wilgerboom of so iets, 'n vyeboom ten minste in my gedagtes gehad. Daai ding nê, teken nie veel nie. Die besembos waarin onder ons wegkruip, beteken nie veel nie. Kyk wat het hierdie ou gesê, Pieter Cicero, in 'n boek, so by the way, baie goeie boek, Emotionally Healthy Spirituality, hy sê, we turn inward into ourselves, our soil ever so slowly becomes hard, en dan verwys hy na Markus 1 vers 1 tot 20, waar die gelykenis van die saaier vertel word, nee, van die harde grond. Want dis wat met ons gebeur, as ons in onsself en kere, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Wel, die merkwaardige vir my van die Elia story, is die Elia story gaan soos al die ander stories in die Bybel eintlik glad nie oor Elia nie. Want as het van Elia afgehang het, het hy nog steeds binnen in sy besembos gesit. Het gaan oor 'n geliefdevolle God, wat om toe gaan. Daar waar hy wegkruip, en vir hom sê, kom Elia, kom, moet jy nie worry nie, kom. En toe stuur hy hom 40 dae in die woestyn in. Daai deel van die storie het my ook baie laat dink. Want miskien moet ons, voordat ons uit ons besembos kan uitklim, uit daai plek waar ons wegkruip vir almal hier binne in ons hart, moet ons eers so 'n bietjie op 'n pelgrimstog gaan. Ek het al in vorige preek hieroor gepraat. Willem het nog vertel hoe hy op 'n pelgrimstog gegaan het daarna sy tuisdorp waar hy groot geraak het. Pelgrimstogte. Ek het vertel dat ek 'n pelgrimstog beplan. As ek van Tabazimbi af hiernatoe wil ry my fiets. Maar hierdie 40 dae in die woestyn, ek wonder of God hom nie die krag gegee het om daai 40 dae in die woestyn in te gaan en of dit nie iets in die lyn is van ek kom tot verhaal nie. Ek moet vir terapie gaan. Net so by the way. Partykeer gaan jy nie alleen onder jou besembos kan uitkruip nie. Jy gaan iemand nodig hê om jou te help. En toe hy nou daar op die berg kom, daar by die grot. Toe sê God vir hom: "Elia, kom 'n bietjie uit. Ek wil voor jou verbygaan." En toe kom daar 'n stormwind en 'n aardbewing verby. En toe, in sagtheid, in stilte, praat God met Elia. En ek het al gevind, dat God die hardste praat, as dit die stilste is om my. En wat gee God vir Elia? Hy gee vir hom 'n nuwe roeping, want sien, wat gebeur met jou? Ek het dit met my vrou gesien. Sy is deur diep waters. En toe sy aan die ander kant uitkom, kon sy onder haar besembos gaan lê het. En gesê het, nee. Maar sy het verander. Anders sy lewe begin kyk en God het vir haar 'n nuwe roeping gegee. Ek wil vir jou sê, die mense wat ek al in my lewe ontmoet het, wat die sterkste roepings van God af het, dit kom van een of ander besembos ervaring af. Kyk, as jy te veel gedrink het en jy drink nie meer nie. Nee? Wat gaan jy daarmee maak? God gaan vir jou 'n nuwe roeping gee. Hy gaan vir jou sê, gaan help mense. Of miskien is jy oud. Wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy sê, los my uit, ek is oud, ek wil niks meer te doen hê nie. Dis ek en my kanarie. Budgie. Nee. Jy gaan sê, miskien gee die Here vir my 'n nuwe roeping. Want dis wat die Here doen. Maar pas op. Maar weet jy wat gebeur ook baie maklik? Ons gaan deur die diep waters gaan lê onder die besembos. God kom haal ons uit. Hy gee vir ons 'n nuwe roeping. Wat iets te doen het met daai slegte ding wat in jou lewe gebeur en dan 6 maande, 'n jaar, as jy maar weet waar jy was, voor jy by die besembos begin het. Dit sal 'n slegte ding wees. Kyk wat vra God vir Elia. Nou het gou daar kom. Wat maak jy hier, Elia? Ja, dis 'n goeie vraag. Kom ons sê, God kom vandag na my toe. En hy vra vir my. Wat maak jy, Henry? Wat gaan ek vir hom sê? Kom ons sê, God kom vandag na jou toe. En hy vra vir jou daai vraag. Wat maak jy hier, Karina? Wat maak jy hier, Pieter? Wat maak jy hier, Sakkie? Wat gee jy vir hom sê? Wel, kyk jy bietjie wat sê Elia vir God. Hy sê vir hom, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. dit lyk vir my, en dan gaan hy aan om te sê, ja, maar die Israeliete, hulle is die mekaar, en dinge is die mekaar. Wat het Elia eintlik gedoen? Hy sy hart kom uitstort voor God. En hy het kom sê, maar Here, ek het my met hart en siel gewy aan die saak. Maar daar is ook iets in hierdie antwoord van Elia. Ek hou baie daarvan. Wat is God se saak? Wat wil God hê moet die antwoord wees wat ek hom wil gee? En wat is die antwoord wat ek hom gaan gee? En hoe gaan ek met hom praat? Elia was 'n man van gebed. En hy was die ou wat na God toe gekom het en met God gepraat het en vir hom gesê het. En toe kom God terug na Elia toe en toe gee God vir Elia 'n nuwe roeping. Jy sien, kyk, hier is die punt wat ek probeer maak. Ons dink, dis my werk om 'n roeping te kry. Nee? Wat maak jy hier, Elia? Nee, maar sien, Here, ek gaan eindelijk, dan gaan ek in soen toe gaan, en dan gaan ek nou dit doen, en, Here, jy moet net nie worry nie. Dis hoekom ek Neil Jackson se ding daar in die begin aangehaal het. Jy moet net nie worry nie. Ek sal hierdie dinge uitsort vir jy. Dis jy het werk jy. Wat Elia gedoen het, is dat sy hart en siel voor God uitgestort, en hy het in stilte by God gewees, en toe het God vir hom een roeping kom gee. Dit is miskien die grootste challenge van my en jou lewe. Is om uit te figure wat ons hier maak. En dit is ook die maklikste ding van jou hele lewe. Dit is maklik, dit staan in die Bybel wat ons hier maak. Maar jy spesifiek precies. En ek dink, hoe ouer ons raak, hoe moeiliker raak het vir ons om my antwoord te kry. Want toe ek in matriek was, was het makkelijk, wat gaan ek maak, is makkelijk. Ek moet volgende jaar iets gaan leer. Maar nou, dat ek nou al die goed geleer en al die dinge gedoen het, nou is het even skielik nie meer so makkelijk nie. Nou ek sluit af. Ek sluit af. En ek wil net so 'n bietjie opsom. Elia was baie suksesvol. Wat is sukses? Jesus sê, gaan afwaarts. Elia hol toe weg. Hy raak in die slaap onder 'n besembos. Hy sê, hy wil nie meer leef nie. Wat is my en jou besembos? Dis in ons hart. Ons gaan wegkruip. En toe kom God na hom toe, en sê vir hom, ek is vir jou baie lief. Vanaand se sekelmaan is net vir jou. Ek is vir jou so lief. Ek wil my arms om jou vou. En ek wil vir jou eenvoudig sê, hoe lief ek vir jou het. Dit is nie een mooi lied wat Carlo gesing het nie. En uit die liefde uit, gaan Elia in die woestijn toch in. En toe kom hy op die berg, hoor ek, en in stilte, spandeer hy tyd saam met die Here. En die Here kom na hom toe, en geef vir hom een nuwe roeping. En sy hele lewe verander, en hy sien weer kans vir die dinge wat voor hom lê. Hierdie besembos WhatsApp het nogal iets gedoen. Kom ons bid vir die Here. Liewe Here, ons is maar allemaal so. Ons gaan kruip in ons eie hart weg en in ons besembosse. Maar U, Here, is so lief vir ons. hier kom haal ons uit en hier geef ons 'n nuwe roeping. Here, maar partykeer luister ons nie. Ons hoor nie die roeping nie, ons sien nie dit nie, ons bly daar onder die bos lê en dis 'n slegte plek om te wees, Here. Here, help ons om maar uit te kom. Help ons, Here, om te hoor wat U roeping vir ons lewe is. Dankie, Here, vir U genade en dankie vir U liefde. In Jesus se naam. Amen.